Uskomme kuulemaan pyhä evankelmia Luukkaan evankelmin luvusta 15. Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Jo muutaman päivän perästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli. Minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei. Nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistesi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minä kutsutaan pojaksesi, mutta isä sanoi palvelijolleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä oli tekeillä? Palvelija vastasi. Veljesi tuli kotiin ja isä käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävien kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porottojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt syy, täysi syy, iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Unohdin esitellä itseni. Olen Risto Pottonen ja aikoinani olin Sanansaattaja-lehden toimittajana ja sitten Vantaankosken seurakunnan pastorina ja nyt olen ollut jo eläkkeellä useampia vuosia. Ilo tulla tänne ensimmäistä kertaa, tiedän vaikka olisi viimeinen, toimittamaan messua. Poika lähti etsimään iloa elämään. Sellaista iloa, joka oikein pulppuaisi sisimmästä. Sellaistahan me varmaan kaikki etsimme. Pojan isäkin oli mielissään. Hän jakoi pojille ennakkoperinnön. Nuorempi lähti ulkomaille, ehkä Egyptin, Aleksandrian tai Italian Roomaan. Ja isä evästi poikaa. Etsi sieltä synagoga seurakunta. Siellä sinulle neuvotaan, miten voit perustaa liikeyrityksen. Ja isä oli samanlainen kuin Toobit, joka opasti poikansa Tobiaa, kun lähetti tämän noutamaan ulkomailla olevaa rahatallennusta. Apokryffikirjoissa olevassa Tobitin kirjassa on tällaista isäopetusta ulkomaille lähtevälle pojalleen. Niin kauan kuin elät, poikani, pidä mielessäsi Herra, karta syntiä ja varo rikkomasta Herran käskyjä. Karta, poikani, kaikenlaista haureutta. Ylpeys aiheuttaa aina vahinkoja ja sekasortoa, ja kelvottomuus vie köyhyyteen ja kurjuuteen, sillä se on nälänhädän äiti. Älä tee toiselle mitään, mitä itse vihaat. Kysy neuvoa viisaalta, äläkä väheksy yhtä hyödyllistä ohjetta. Tällä tavalla varmaan tämä tulevan tuhlaajapojan isäkin neuvoi poikansa. Poika lähti, mutta unohti isän opetukset. Ei mennyt synagogaseurakuntaan, vaan ajatteli ensin hieman tutustua pakanalliseen elämäntapaan. Ja se vei mennessään. Jos hän jotain työtä yrittikin, niin se oli semmoista räpeltämistä juhlimisen joukossa. Löytyykö ilo? Ja isä siellä kotona haaveili, että jonkin vuoden kuluttua poika tulee käymään kodissa. Hän tulee hienoissa vaunuissa, hänellä on hienot vaatteet, nuori vaimo ja pikkuinen lapsi äidin sylissä. Oi sitä isoa isän onnea. Ja komeat tulojuhlat järjestettäisiin. Jos joku sieltä ulkomailta sattui käymään, niin isä kysyi, onko poikaa näkynyt? Mitäs hänelle kuuluu? No, ei oikein hyvää. Ei ole poikaa synagogassa näkynyt. Taitaa olla enemmän noiden pakanoiden parissa. Isä murehtui. Vanhemmalle veljelle tämä tuli ja sanoi suorat sanat. Sinulle minä voin sanoa, poika tuhlaa rahoja huiluin soittajattarien parissa. Ja tiedäthän, millaista musiikkia se semmoinen on. Vanhempi poika vihastui. Hän keskittyi siitä lähtien entistä enemmän toimimaan isälle mieleksi työtä tekemälle. Isä saattoi joskus jopa arvella, että poika rasittaa itsensä liikaa. No, se nuorempi poika oli jo possujen paimenena. Kun possujen ruokaakaan ei annettu, niin poika meni itsensä, eli sulki kaiken ympärillään. Hänen mieleensä tuli yksi unohtunut sana, synti. Hän huomasi, että hän oli kääntänyt selkänsä Jumalalle, Jumalan sanalle, käskyille, seurakunnalle ja oli ylpeästi itse määritellyt, millä tavalla hän haluaisi elää. Ja hän oli tehnyt syntiä lähimmäistään omaa isänsä vastaan, unohtanut kodin, isän hyvät neuvot, tuhlannut isän hankkimat varat ja tuottanut hänelle raskaan pettymyksen. Ja itseäänkin vastaan hän oli syntiä tehnyt, tuottanut itselleen surkean tulevaisuuden. Voinko minä palata kotiin? Isä on varmaan vihainen ja vanhempi veli kiusaa minua ja palvelijakin halveksivat. Mutta täytyy nyt nöyrtyä. Mitä minä enää ylpeilemisellä täällä teen? Ei siitä ole mitään hyötyä. Ja eräänä päivänä isä näki pojan saapuvan. Etäältä hän jo huomasi, että kuka on tulossa. Tuossa tulee toiveitteni ja haaveitteni romahdus. Suuttumus oli ihan luonnollinen reaktio. Poika tuli lähemmäksi ja yhtäkkiä isässä tapahtuikin muutos. Sääli valtasi hänen mielensä. Jeesus käyttää tässä sanaa, joka merkitsee myötäkärsimistä. Semmoista tunnetta, joka meillekin voi tulla silloin, kun katsotaan vaikka uutisissa, kun lapsia on sodan jaloissa ja meillä oikein niin kuin sydän alassa sattuu se kärsimys, myötäkärsimys. Samaa sanaa kuvasi Jeesus myöskin laupiaan samarialaisen kohdalla. Hän näki ensiksi miehen ja tuohan on niitä, joiden välillä meillä ei ole oikein hyvät sopuiset välit. Mutta sitten hän näki kärsivän ihmisen ja myötäkärsimisen tunne heräsi hänellekin. Näin myös pojan isässä tapahtui muutos. Ensin hän näki, että tuossa poika tulee niin kuin joku kerjäläinen. Mutta annetaan meidän talossa kerjäläisillekin ruokaa. Mutta tuo on minun poikani. Hän on tulossa kotiin ja niin surkeassa tilassa. Isä alkaa juosta ja halaa poikaa. Siinä isän halauksessa sit poika tunnustaa, että minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole arvollinen, että poikani, pojaksesi minua kutsutaan, mutta isä keskeytti. Ei halua kuunnella jatkoa ollenkaan. Synnin tunnustus riitti. Isä kutsuu palvelijan. Vie poika kylpyyn, juhlavaatteet ylle, työt keskeytetään, tervetuloa juhla aloitetaan. Me huomaamme, että poika esitti sen synnin tunnustuksen siinä isän halauksessa. Isä oli jo antanut anteeksi ennen pojan tunnustusta. Ja isä oli tavallaan nöyrtynyt siihen, että hänen haaveensa pojan suhteen olivat ohi. Näin mekin voimme luottaa Jumalan anteeksiantoon, vaikka olisimme tuottaneet Jumalalle paljonkin pettymyksiä. No vanhempi poika tulee tapansa mukaan myöhään töistä. Hän kuulee soittoa, laulua ja tanssin ääniä. No se tanssi on semmoista piiritanssia ja vähän niin kuin meidän tanhuamista. Saatuansa kuulla juhlan syyn, hänet valtaa ihan päinvastainen tunne kuin isää, suuttumus. Isä yrittää suostutella poikaa tulemaan juhliin. Sitten tämä Jeesuksen kertomus, Jeesuksen vertaus loppuu yhtäkkiä. Mutta kuulijat, joita oli kirjanoppineet ja variseukset, tiesivät kyllä, että vastuu kertomuksen jatkumisesta on siirtynyt nyt heille. Tulemmeko me juhliin, joita vietetään Jeesuksen seurassa anteeksi annon ilon löytäneille? Kyllähän kirjaoppineetkin hyväksyvät sen, että joku voi palata harharetkiltään. Mutta synti se on ansaittava se anteeksi antamus kovalla työllä. Ei juhlapukua, vaan haalarit päälle ja kuokkimaan pellolle heti. Jos hän, vanhempi veli, tavoitteli isänsä suosiota kovalla työllä, niin kyllä tämä syntisen veljen pitäisi tehdä vielä enemmän työtä, että saisi edes jonkunlaista hyväksyntää isältä. Saisi olla kotona. Vanhempi veli ei ollut vihainen siis periaatteessa pikkuveljelle, vaan isälle. Juhlitaanko täällä nyt syntistä elämää? Onko isä nyt ryhtymässä juhlimaan ja tuhlaamaan niin kuin tämä tuhlaaja poika? No, Jeesus tietenkin halusi, että vanhempi veli menisi myös itseensä. Näkisi oman ylimielisyytensä ja ylpeytensä, omatekoisen hurskauden, jossa yritetään saada Jumalan suosio itse valituilla teoilla ja omatekoisella hurskaudella. Jeesus ajatteli, että tämä vanhempi velikin nöyrtyisi niin kuin se pikkuveli ja menisi isän luo ja tunnustaisi nurjan suhtautumisensa isänsä ja myös pikkuveljänsä kohtaan ja tunnustaisi myös tällä tavalla isä. Minä olen kaikki nämä vuodet yrittänyt ansaita sinun hyväksyntääsi ja rakkautesi työllä ja raatamisella. Mutta nyt minä ymmärrän, että sinä rakastat minua niin kuin sinä rakastat tuota pikkuveljää isän rakkaudella. ja isä halaisi häntä. Ja poika menisi juhliin ja halaisi pikkuveljeä. Tervetuloa kotiin, rakas pikkuveli. Silloin olisi löytynyt se pulppuava ilo. Mitä rakas vapahtajamme haluaa tänä päivänä meille sanoa tämän vertauksen avulla? Hän haluaa, että havahtuisimme ja mekin menisimme itseemme niin, että luottaisimme taivaallisen isän rakkauteen ja hänen myötäkärsimiseensä meitä kohtaan. Ja meille tulisi tuo vertauksen isän kaltainen myötätunto, myötäkärsimys ja rakkaus erityisesti meidän nuorisoamme kohtaan. Me näemme nyt, kuinka paljon nuoret ovat eksyksissä, kuinka he ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle, kuinka he etsivät iloa vääristä paikoista, eikä sitä löydy. Miten monet ovat kuin possujen paimenia, mutta kukaan ei anna heille todellista ravitsevaa ruokaa. Ja miten nuoret sortuvat väkivaltaan, huumeisiin ja epätoivon valtaan, kun ei todellista iloa näy missään. Mikään ei nyt ole tärkeämpää kuin nuorison auttaminen, ei yhteiskunnassa eikä kirkossa. Rukoilkaamme nuorisoherätystä, rukoilkaamme, että se alkaisi meistä vanhemmista, niin että meillä olisi se isän mieli ja opettaisimme nuorille oikeaa elämäntietä, niin kuin Toobit opetti maailmalle lähtevää poikkansa. Kyllä nyt kaikki kirkolliset uudistukset saavat jäädä sivuun. Ja esityslistoilta pois ja teologisista keskusteluistakin. Tämä asia on nyt pantava ihan eka sijalle. Ja ennen kaikkea rukouksissamme. Huutakaamme Jumalan puolue, että hän armahtaisi Suomea ja antaisi herätyksen koskettaa meitä kaikkia. Että nuoret löytäisivät tien kotiin, omaan kotiin, seurakuntakotiin ja taivaan kotiin. Ja toinen opetus on tämä ilo. Että näkisimme ilon. Meidän kristillinen uskomme on valtavan ilon aihe. Sinapin siemenen kokoinenkin usko omistaa ja saa omistaa Kristuksen kaikki pelastusteot omalle kohdalleen. Jos sinusta tuntuu, että sinulla ei ole tämmöistä iloa, niin pyydä, että Pyhä Henki näyttäisi sinulle ja myös läheisillesi, mikä valtava ilosanoma on kristillisessä uskossa vapahtajamme yhteydessä. Mehän olemme uskossa heikkoja. Ja vanhemman veljen nyreys saattaa meidätkin vallata ja maailman tilanne ahdistaa. Ja juuri silloin on syytä, että voisimme kaiken tämän keskellä saada pieniä ilon ja toivon välähdyksiä. Muistakaamme myös, mitä Jeesus totesi. Jo nyt ja kerran taivaassa toteutuu tämä Jeesuksen lupaus. Teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää. Aamen.